Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e fundit për këtë vit të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio në Pragë. Unë jam Artan Haraçia. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Protesta dhe shumë tensione e blokada, kështu karakterizohet viti 2016 në Kosovë. Injorimi agjendës evropiane rrezikon edhe sigurinë e Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Jo pak tensione, karakterizuan edhe zhvillimet ndërkombëtare, por gjatë këtij viti u dha fund edhe konfliktit më të gjatë në botë. Kanë mbetur edhe 3 orë deri në vitin 2017, urimet për këtë vit tashmë i kanë bërë edhe presidenti Obama dhe pasardhësi i tij Donald Trump. Për këto dhe shumë materiale të tjera, ju ftoj të qëndroni me programin e fundit për këtë vit të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloj me një përmbledhje të ngjarjeve kryesore që karakterizuan zhvillimet politike në Kosovë gjatë vitit që po lëm pas. 2016 filloj me protesta, tensione dhe u përmbyll pa ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Për më shumë ndjekim përmbledhjen që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Bllokimi vendimarrjes në planin e brendshëm politik dhe bllokimi i procesit të liberalizimit të vizave në planin e jashtëm ishin karakteristikat kryesore të funksionimit të institucioneve qendrore të Kosovës gjatë vitit 2016. Viti filloi me protesta gazlocjellës brenda dhe jashtë kuvendit, si dhe me tensione politike. Më 9 janar, partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën thirrën protestë në Prishtinë për të kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave serbe dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kjo protestë pati eskaluar në dhunë dhe u përcoll me sulme me gur e shishe molotovi ndaj ndërtesave të institucioneve shtetërore dhe arrestime të protestuesve nga policia, e cila përdori gazin lëcjellës për të shpërndarë masën. Ish lideri vetëvendosjes, deputeti Albin Kurti, në disa raste paralajmëroi qeverinë se protestat nuk do të ndalen deri në anulimin e marrëveshjeve për asociacionin dhe demarkacionin dhe deri në rrëzimin e qeverisë.
Ne jemi të vendosur që të protestojmë, ne jemi të vendosur që do t'ju ndalim, sepse Kosova është atë dheu ynë dhe ne vend tjetër nuk kemi.
Opozita u përkujdes që Kosova të mos shënonte përvjetorin e pavarësisë vetëm me fest, por edhe me protest. Më 17 shkurt, opozita organizoi edhe një protest për të kundështuar asociacionin dhe demarkacionin, por ku u dëgjuan edhe thirje për dorheqen e qeverisë.
Po është Ebica! Po është demarkacioni!
Kjo protest kaloi qetë dhe pa incidente, po në tensione pasoi edhe zgjedhja presidentit të Kosovës më 26 shkurt. Në bazë të marrëveshjes së koalicionit PDK-LDK dhe me kundërshtimet e opozitës, kuvendi zgjodhi Hashim Thaçin president të Kosovës. Seanca u ndërprerë në dy raste për shkak të hedhjes së gazit lëcjellës në sallë nga ana e opozitës. Inaugurimi i presidentit u bë në shesh në qendër të Prishtinës më 7 prill, kurse betimin para kuvendit Thaçi e bëri më 8 prill.
Palatëve tanë të nderuar dhe miqve nga barë vota, ju premtoj se Kosova do t'jetë halkë fort e zinxhirit antiterrorist. Kosova do t'jetë iniciuese nisma për paqe dhe dialog. Kosova po ndërton raportet e mira me fqinje. Kosova po kultivon frymën e dialogut. Kosova një kulturën e negocimit.
Zhvillimet politike mbetën në hije më 3 maj, kur Kosova u pranua në UEFA në kongresin që u mbajt në Budapest, ndërka që 10 ditë më vonë, Kosova u pranua edhe në FIFA. Lajmet e mira për Kosovën vazhduan edhe më 4 maj, kur Komisioni Evropian doli me propozimin për heqjen e vizave. Por aty kishte edhe një kusht të cilin institucionet e Kosovës nuk arritën ta përmbushin dot. Bëhet fjalë për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Komisioneri për zgjerim Johannes Han kishte paralajmëruar që atëherë institucionet e Kosovës se liberalizimi i vizave do të vinte vetëm nëse kuvendi do të ratifikonte paraprakisht demarkacionin me Malin e Zi. Në Prishtinë ai të bojë në një tryezë pushtetin dhe opozitën, por nuk arriti të bindë për ratifikim në marveshjes, sidomos partitë opozitare.
There were the well-known positions concerning border demarcation. I was very clear that without a solution on that...
Kanë qenë shqetësime të njohura në lidhje me shënimin e vijës kufitare, por unë isha shumë i qartë në lidhje me këtë, se pa demarkacionin nuk do të ketë liberalizim të vizave, ka thënë komisioneri Han. Pas një qetësie në planin e tensioneve të brendshme politike, më 4 gusht u sulmua ndërtesa kuvendit të Kosovës. Sulmi u cilësua se u takon akteve terroriste. Në dyshimet për kryerjen e ti, policia arrestoi më pas më 30 gusht 6 aktivistë lëvizjes vetëvendosje. Por para se të vazhdonte drama me këta aktivistë në Kosovë, ndodhen edhe zhvillime tjera. Më 17 gusht Kosovën e vizitoi zëvendës presidenti amerikan Joe Biden. Gjatë kësaj vizite, Biden adresoi disa porosi të qarta për institucionet, por mbi të gjitha, ai inkurajoi luftim në krimet dhe korrupsionit. Nuk mund të ketë rritje ekonomike nëse ka mungesë të sundimit të ligjit. Njerëzit do të investojnë vetëm aty ku ka transparencë, vetëm aty ku ka rend dhe ligj. Korrupsioni është kancer, ka thënë nën presidenti amerikan Joe Biden. I inkurajuar nga mesazhet e zëvendës presidentit Biden, koalicioni qeverisës mori kuzimin që të procedojë në kuvendin e Kosovës për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Manezi, seanca u therr më 1 shtator. Aty nuk mori pjesë lista serbe, kurse opozita, siç edhe pritej, filloi kundërshtimin në sallë dhe jashtë kuvendit me protesta. Po ashtu, edhe disa deputetë të Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike dolën kundër. Në këso rrethana, kryeministri Isa Mustafa, në mungesë të 80 votave të nevojshme për ratifikimin e demarkacionit, vendosi që ta tërheqë projekt ligjin nga kuvendi.
Konsideroj që nuk është në rregull që për këtë ligj të diskutojmë dhe trajtojmë situatën kur kemi edhe presionet të deputetëve dhe kërcënime, në situatë kur një grup parlamentar e kushton votimin e këtij ligji.
Skena politike në Kosovë u trondit më 5 nëntor, kur në burgun e Prizrenit vdeq aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari. Ai pombaj në burg në ndryshimet për sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Sidoqoftë, viti 2016 u përmbyll me 2 zhvillime që ndërlidheshin në raportet e Kosovës me Serbinë. Së pari, Beogradi besohet se kishte dorë të drejtpërdrejtë në vendimin e autoriteteve lokale të komunës veriore të Mitrovicës, kur vendos që të ngritet një mur tek pjesa veriore e Urës mbi lumin Ibër në hapësirën që ishte projektuar për revitalizimin dhe liri të lëvizjes në këtë urë. Dhe së dyti, Kosova mori lajmin se Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve i ka dhënë kodin telefonik 383 si rezultati bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në përbot, vitin që po lëm pas e kanë karakterizuar ngjarje që do të mbeten të shënuara në histori. Kronika në Vim ofron një përmbledhje të tyre, përfshirë edhe disa prej deklaratave më vendimtare të liderve botëror. Të dëgjojmë në Vim përmbledhjen e zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Më 17 janar, presidenti i Iranit Hasan Rouhani i është drejtuar parlamentit në Teheran në lidhje me bisedimet për çështje bërthamore me fuqit botërore, të cilat kanë rezultuar me heqjen e sanksioneve kundër Republikës Islamike.
Të realizuara dhe të kompletuara me udhëzimet e udhëhecit suprem Ayatollah Ali Khamenei, të mbështetura nga kombi dhe të ndihmuara nga të gjitha institucionet e rëndësishme të shtetit, bisedimet janë vërtet një nga faqet e arta të historisë së vendit.
Në muajin prill kanë shpërthyer luftime të ashpra midis Armenisë dhe Azerbajxhanit në rajonin e kontestueshëm të Nagorno-Karabakut. Gazetarja azerbajxhanase e Radios Evropa e Lirë Hatixha Ismailova është liruar nga burgu në Baku më 25 maj.
Arrestimi im është bërë vetëm për arsye politike, sepse presidenti Aliyev dhe klika e tij kanë vendosur të heqin qafe çdo kritik. Pra ka qenë pjesë veprimeve shtypse kundër aktivistëve të drejtave të njeriut, gazetarëve dhe udhëheqësve të OJÇ-ve.
Në qershor, kryeministri britanik David Cameron ka shpallur dorëheqjen për shkak të rezultatit të referendumit në të cilin shumica britanikëve kanë votuar për daljen nga Bashkimi Evropian. The British people have made a very clear
decision to take a different. Populli britanik ka marrë vendim të qartë duke zgjedhur një rrugë ndryshe. Andaj unë mendoj se vendit i duhet një udhëheqje e re në këtë drejtim.
Në korrik, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka shpallur në nënshkrimin e një deklarate për bashkëpunim më të afërt midis Aleancës Ushtarake dhe Bashkimit Evropian.
We have a united stance on Russia.
Kemi qëndrim të përbashkët ndaj Rusisë. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë sanksione ekonomike. NATO ka forcuar mbrojtjen kolektive, më shumë ti që nga lufta e ftoftë.
Në Turqim, 15 korrik ka pasur përpjekje për grushtet ushtarak.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
bëhet fjalë për një pakicë brenda ushtrisë turke. Në Turqi ka parti në pushtet që është zgjedhur nga vota e popullit. Ka dhe president të zgjedhur nga populli dhe ne jemi në detyrë. Me dëshirën e Zotit do ta përmbushim këtë detyrë deri në fund. Nuk do t'u lëm kurrë vendin këtyre hajdutëve.
Ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Në gusht, presidenti i Kolumbisë Manuel Santos ka për të ditur se pas 3 vjetësh negociata, administrata e tij ka nënshkruar marrëveshjen përfundimtare për paqe me forcat e armatosura revolucionare të Kolumbisë, duke i dhënë fund luftës guerrile 50 vjeçare. Njërit nga konfliktet më të gjata në botë. Republikani Donald Trump ka fituar zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara më 8 nëntor kundrejt kandidatës demokrate Hillary Clinton.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Sapo kam pranuar një telefonat nga sekretarja Clinton. Ajo në ka uruar fitoren dhe unë ne kam uruar atë dhe familjen e saj për fushatën e fuqishme.
Udhëheqësi revolucionari Kubës, Fidel Castro, ka vdekur në nëntor. Lajmi është bërë i ditur nga vëllai i tij, presidenti Raul Castro.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor.
I dashur popull kuban, me trishtim të thellë duhet të ndaj lajmin me ju. Me miqtë tanë nga Amerika jonë dhe bota, se sot, më 25 nëntor, në orën 10:29, komandanti dhe shefi revolucionit kuban Fidel Castro ka vdekur.
Në muaj në 10 orë, ambasadori rus në Ankara Andrej Karlov është vrarë nga një polic turk i cili ka thirrur slogane xhihadiste.
Kjo është një ditë tragjike në historinë e diplomacisë ruse. Gjatë një ngjarje publike në Ankara, ambasadori rus në Turqi, Andrej Genadievich Karlov, ka marrë plak që kanë shkaktuar vdekjen e tij. Ne e klasifikojmë këtë incident si akt terrorist,
ka thënë zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në fillim të emisionit tham se Kosova po përmbyll edhe këtë vit pa liberalizim të vizave me vendet e zonës Schengen. Analistët në Kosovë ndërkaq vlerësojnë se qeveria ka neglizhuar në tërësi agjendën evropiane, diçka që rrezikon edhe sigurinë e shtetit. Dhe derisa faji mbetet i hetim për këtë, me akuzat që kalojnë nga njëri krah politik tek tjetri, Kosova po përmbyll edhe një vit si i vetmi vend në rajon i izoluar nga shumica vendeve anëtare të BE-s. Arton Konushevci sjell materialin në vim.
Kosova vazhdon të mbetet vendi më izoluar në Evropë dhe qytetarët e saj mund televizin drejt vendeve të Bashkimit Evropian vetëm pas kompletimit të shumë dokumenteve e pritjeve të gjata për marrje të vizës. Komisioni Evropian në fillim të muajit maj në një raport të tij propozoi liberalizimin e vizave për Kosovën me kushtin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në fund të vitit sërish akuzoi një pjesë të opozitës për pengim televizës së lirë të qytetarëve të vendit dhe tha se askush nuk ka të drejtë të mbajë peng procesin e liberalizimit të vizave dhe të pengojë shndrimin e kufive në kufi të njohur ndërkombëtarisht.
Qytetarët e Kosovës duhet të udhdojnë pavis. Ata janë qytetarë barabartë me qytetarët evropianë dhe ata i kanë plotësuar kushtet që udhdojnë pavis. Prandaj, konsideroj se askush nuk ka drejt të mbajë peng procesin e liberalizimit të vizave.
Në anën tjetër, opozita thot të kundërtën. Antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Isa Mustafa në asnjë rast nuk ka prezantuar ndonjë nismë serioze për të kalimin e krizës. Gjendja faktike është se është kontestuar marrëveshja me Malin e Zi, nuk është votuar në Kuvendin e Kosovës dhe ideja për ta matur territorin është një farë tallje, për arsye se nuk mund të mbatet territori një vendi nëse më parë nuk janë caktuar kufit, ka thënë Nitaj. Kurse Shënëll Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, i tha Radios Evropa e Lirë se viti 2016 ishte një rast i humbër për qytetarët e Kosovës në aspektin e liberalizimit të vizave, të cilët përkundër shumë pritjeve institucionet nuk arritën që sigurojnë lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Neglizhenca që po i bën qeveria në agjendën evropiane mund të shëndronë problem të madh për të sigurinë e shtetit të Kosovës, sidomos kur dihet që siç po ecin punët, Serbia do të bëhet antare e BE-s kurse Kosova të fillojë të bëjë negocimin për antarësim, ka thënë Muaremi. Kurse Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thot se veç e problemeve të brendshme që kanë të bëjnë me mos përmbushjen e kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian, procesi i liberalizimit të vizave ka ngecur edhe për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian.
Ka të bëjë me vullnetin politik në Kosovë, të politikëbërjes në Kosovë, sepse çështja e politikëbërjes në Kosovë përkatësisht atyre që drejtojnë vendin, është kritikisht deklarative e jo siç e kërkon procesi koherente, kohezive edhe pragmatike. Prandaj janë këtu dy drejtime për me konkluduar veten, domethënë është puna e mosnjohjeve që ende fatkeqësisht pas 8 vitesh që kemi shpall pavarësinë e Kosovës, i mungojnë Kosovës dhe vullneti politik i politikë bërjes në Kosovë.
Muaj dhjetor shihej si afati i fundit kur autoritetet e Kosovës do duhet të plotësonin kriteret e parapara nga Komisioni Evropian për heqjen e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Por cilat janë pritjet e qytetarëve në Kosovë? Banorët shqiptarë të Prishtinës, data serb të Graçanicës, presin që viti 2017 të jetë më i mirë dhe më i begat për të gjithë. Ata shpresojnë që gjendja në të gjitha fusha që janë me interes për ta të përmirësohen, ndonse ka prej tyre që janë edhe skeptik. Me qytetarët ka biseduar korespondenti Bekim Bislimi.
Zhvillimi ekonomik, standardi më i mirë jetësor, punësimi, stabiliteti politik, si dhe marrëdhëniet e mira ndërmjet njerëzve janë ndërpritje të cilat disa qytetarë shqiptarë dhe serb shpresojnë të realizohen gjatë vitit 2017. Hyrie Veliu, qytetari Prishtinës, thotë se aktualisht në të gjitha fushat për të cilat qytetarët e Kosovës kanë interes, janë shënuar ngecje dhe jo stabilitet, sidomos në skenën politike. Ajo është skeptike se gjërat mund të ndryshojnë në vitin 2017.
Realiteti është jashtëzakonisht i hidhur në Kosovë për popullatën e gjerë, domethënë qoftë gjendja sociale, socio-ekonomike e tjerë, kështu që nganjëherë përmendoj pse çka po pres, nuk e di. Nëse vazhdojnë me çë gjendje politike, me vërtet ne jemi në një gjendje jashtëzakonisht keq.
Leotrim Namani nga Prishtina thotë se pret që viti 2017 të jetë më i mbar për qytetarët e vendit.
Presim ndaj vet më të mirë, më të mbar, më mos zhvillu pak më shumë, mos më bëz varfëni sikur 2016-ën.
Xheladin Tafallari, qytetari i Prishtinës, thotë se pret që në vitin 2017 të realizohen kërkesat që qytetarët kanë pasur në vazhdimsi tash e shumë kohë më parë.
Përgjithsi, domethënë standardi, kushtet e jetës, ato gjërat elementare, besa dhe stabilizimi politik, nga se jemi lodhur me këta, që kemi parë gjatë vitit e kaluar. Dhe unë e shumë shpresoj se me gjithatë ju ka arë fundit të gjithave dhe këtë 2017-ja të të nësjelë sende të mira gjërat të cilat i kemi pritë dhe i presim.
Vebik Lokoqi, poshtu nga Prishtina, vlerëson se në përgjithësi qytetarët nuk duhet të keni iluzione se në vitin 2017 mund të ndodhin mrekullitë, por si pas ti të paktën duhet kërkuar që krerët e vendit të mendojnë më shumë për mirë qenjën e qytetarëve.
Shpresoj paktën që krerët e shtetit jenë dakord edhe të mirën vesh fillimisht, të bëjnë zgjidhje të reja edhe të ofrojnë mundësi më të mira për punësim, fillojnë mendojnë për me zhvillu vendin në aspektin ekonomik, edhe ti implementojnë ligjet që jashtëzakonisht mira, që t'i japin mundësi edhe me investu po edhe me ha vendet punës. E vetëm mundësi për më zhvillu vendi edhe për me pas një gjendje ekonomike edhe sociale në Kosovë është mundësia nëpërmjet punësimit.
Pritje të ngjashme kanë edhe disa qytetarë serbë. Verica Stanković, qytetare nga Graçanica, thotë se dëshira e saj është që në vitin 2017 të ketë paqe për të gjithë.
Puno zdravlja, para, sreqe, mirë, sretu i kod nas, mirë, qim gradgjenima.
Të kemi shumë shëndet, para, lumëturi, paqe në botë dhe të ne për të gjithë qytetarët e Kosovës. Presim ardhënje më të mira ndërmjet njerëzve në Kosovë që përsëri të shoqërohemi, sikurse edhe më parë para luftës. luftës para vitit 1999, tha Stanković. Zoran Pavić nga Graçanica thot se pret që të paktën e drejta themelore e njerëzit për liri të respektohet shumë më tepër në vitin 2017 se deri më tash.
Pa na dhamos në bolje, živimo za bolje, da bude više slobode, da svaki narod, ne samo za Srbe, da bude slobodnije i više rada.
Shpresojmë dhe jetojmë për një ditë më të mirë, të ketë më shumë liri jo vetëm për serbët, por për secilin popull, të ketë më shumë liri dhe punë, theksoi Pavić. Milorad Petković, poshtu nga Graçanica, thotë se në përgjithësi, njerëzit në Kosovë jetojnë në kushte të vështira. Ai shpreson që në vitin 2017 të përmirësohet jeta e të gjithëve në vend.
Očekujem situaciju malo bolju za nas seljace, teško vreme, besparica, teško i za Albance, teško i za Srbe.
Po pres që situata të jetë më e mirë për ne fshatarët. Është kohë e vështirë dhe me varfëri. Vështirë është edhe për shqiptarët, por edhe për serbët. Është vështirë për të gjithë në përgjithësi. Dhashtë Zotit që njerëzit së pari të pajtohen dhe edhe në qovë se nuk mund të marrin gjithçka që kërkojnë, të paktën sikur vëllezërit, ta ndajnë bukën një pjesë ty e një pjesë mua, për atë sa ka, gëzuar viti i ri të gjithëve mbase do të bëhet më mirë, tha Petković. Qytetarët presin që viti 2017 të jetë më i begatë në të gjitha fushat dhe vlerësuan që politikanët duhet t'i afrojnë dhe jo t'i ndajnë njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pritjet e qytetarëve në Maqedoni për vitin 2017 dalojnë pak me ata në Kosovë. Më shumë seriozitet ndaj agjendës evropiane, më shumë punë dhe më pak ndërhyrje të partive politike nëpër institucione. Në Maqedoni, qytetarët e intervistuar nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga japin rëndësi edhe sportit dhe kulturës. Të ndjekim materialin në vim.
Qytetarët e Maqedonisë nga viti i ri 2017 presin një qeveri e cila do të angazhohet që vendin ta kthejë në binarët e procesit të integrimeve në strukturat euroatlantike, vendet e reja të punës, departizim të institucioneve dhe veçanërisht më shumë jetë për sport dhe kulturë. Natalia Spirovska, e cila drejtoi një zyrë të kontabilitetit në Shkupre, që qeveria e re, e cila pritet të formohet, ta vendos vendin në binarët e integrimeve euroatlantike. Unë shpresoj se në krye të qeverisë së ardhshme më në fund do të vendoset një kryeministër i cili fillimisht do të arrijë të bashkojë të gjitha forcat politike dhe më pas të gjithë bashkërisht të angazhohen në plotësimin e standardeve që kërkohen nga ne qeveri për të bërë pjesë e bashkimit evropian dhe aleancës veriatlantike. Maqedonia është pjesë e Evropës dhe meriton që ne, qytetarët e Maqedonisë, jemi pjesë e familjes evropiane, thekson Spirovska. Ndërkaq Arlinda Baftiu, poete dhe organizatore e më shumë evenimenteve kulturore dhe iniciativave për të rinjt, thotë se nuk është momenti që të rinjt të presin që gjërat të ndryshojnë vetvetiu, andaj gjatë 2017-s ajo pret më shumë iniciativa të ngritura nga vetë të rinjt.
Është momenti final ku ne si tri duhet ta kuptojmë që jemi e tashme dhe jo ardhmja e vendit. Dhe të marim vetë frenat në dorë dhe të përmishtojmë ato gjëra që duhet përmishtojmë shëstrinë tonë. Nuk mund të presim, ma nuk e kemi abduk që presim nga të tjere të ndryshojnë gjëra. Duhet të tjere nga ne të bëhet të intergjeshëm dhe i vëmend shumë për përgjësit shëqërore që ka dhe tjeti sukses shumë vetë në fushën që ka gjedhur për ta udhëhequr në jetë.
Përderisa Elmedina Hasani, e cila ka diplomuar me notë të lartë mesatare në Fakultetin e Mjekësisë, shpreson që në vitin 2017 institucionet e shtetit të shlirohen nga influenca e direktivave partijake dhe të hapin dyert më të mirëve.
Apeloj të gjithë ata që na dëgjojnë, të cilët janë në pozita vendimtare, se që të na mundësojnë që neve të jemi po ashtu të aftë dhe në pjesën praktike. Që të kemi mundësi që të praktikojmë shkencën, që të kemi mundësi të avancohemi, të specializohemi në dëshimet tona përkatëse, në atë mënyrë që të mos ketë nevoja që neve të largohemi nga Maqedonia.
Ndërkaq Drita Islami, atlete profesionale, thotë se në vitin 2017 atë e presim shumë sfida në garat ndërkombëtare, megjithse shpreson se autoritetet shtetërore do ndajnë më shumë jeta për sportin dhe të rinjtë kalojnë më shumë kohë në palestër sesa në rrugë.
Unë si atlete profesioniste kam synimet e mia kuptohet për vitin ardhshëm, pres që të marr pjesë në kampionatin botëror që do të mbahet në Londër në muajin gusht, si dhe në kampionat Parlamentin Evropian që do të mbahet në Poloni. Gjithashtu kemi edhe Kupën e Evropës që do të mbahet në Gjorgji, ku edhe presë që të marrë ndonjë medal pasi që duke i krahasuar rezultatet e viteve të kaluar, e shoh që jam shumë afër medalit dhe besoj që do të nxitem në piedestal kësaj rade.
Nga ana tjetër, Damian Andonovski, avokat, shpreson se gjatë 2017-s të realizohen reformat në sistemin e drejtësisë, që qytetarët të kthejnë besimin në sistemin e drejtësisë. Përfundoi kriza politike dhe përfundimisht të konsolidohen institucionet e shtetit, që më në fund ata të mund të mbartin procesin e reformave në sistemin e drejtësisë si shtyll bazë për zhvillimin e demokracisë. Unë jam avokat dhe shoh se qytetarët gjithnjë më pak u besojnë gjykatave. Kjo nuk është mirë. Andaj shpresoj 2017-a këtë realitet ta ndryshoj për të mirë. Kurse në planin privat, uroj shëndet dhe më shumë para për familjen time, thot Damian Andonovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Bardhe ka publikuar sot video mesazhin javor të presidentit amerikan Barack Obama, përmes së cilës ai ka thënë se gjatë 8 vjetëve sa është president, është arritur sukses jashtëzakonshëm fal vendimeve të vështira që administrata e tij ka ndërmarrë. Ai gjithashtu ka njoftuar se nga janari pas inaugurimit të Donald Trump do e vazhdojë angazhimin për të mirën e vendit edhe si qytetar.
It has been the privilege of my life to serve as your president. And as I prepare to take on
Ka qenë privilegji jetës ime që të shërbej si presidenti juaj dhe derisa bëhem gati që të nis rolin pa aq të rëndësishëm të qytetarit, ta dini se do të jem me ju për çdo hap për t'u siguruar që ti përmbahemi zotimit mbi cilin është krijuar vendi, që të gjithë jemi të barabartë dhe të gjithë meritojmë çdo mundësi për të jetuar ëndrat tona. Nga familja Obama tek familjet tuaja, viti 2017 uroj të jetë vit i lumtur dhe i bekuar, ka uruar presidenti Obama. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka sulmuar armiqtë të shumë të tij në mesazhin e tij për vitin e ri. Urime vitin e ri të gjithëve përfshir armiqve të mi të shumë dhe atyre që më kanë luftuar dhe kanë humbur keq, ka shkruar Trump në profilin e tij në Twitter. Ai ka shtuar se kundështarët e tij thjesht nuk e dinë se çfarë duhet të bëjnë, ndërsa urimin e ka përfunduar me një fjali që thot dashuri. Trump është përballur me rezistencë nga establishmenti republikan derisa ai ka mundur mbi 12 kandidatë të partisë gjatë garës për të siguruar nominimin për zgjedhjet presidenciale. Ai arriti të fitojë edhe zgjedhjet e 8 nëntorit ndaj rivales demokrate Hillary Clinton, e cila në fakt pritej që të fitonte. Senatori amerikan John McCain ka thënë se Shtetet e Bashkuara vetëm sa do të shtojnë sanksionet ndaj Rusisë, pas spekulimeve se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump mund të enjë sanksionet me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve.
We intend to have a very strong effort in Congress to increase sanctions.
Ne kemi qëllim të bëjmë përpjekje të fuqishme në Kongresin Amerikan për të rritur sanksionet dhe të ndëshkojmë sulmet kibernetike, ka thënë McCain në një intervistë ekskluzive dhe në Radios Evropa e Lirë në Ukrainë. McCain, republikani tjetër Lindsey Graham dhe demokrati Amy Klobuchar janë në një turne në Evropën lindore përfshirë edhe Ukrainën, ku sot janë takuar me presidentin Petro Poroshenko. Së fundi shtëpia Bardh ka vendosur dëbimin e 35 diplomatëve rus, një veprim që nuk e ka nxitur Moskën megjithatë për tu hakmar. Kanë mbetur edhe pak më shumë se 2 orë gjysmë të vitit 2016. Tashmë në një mori shtetësh në botë kanë kaluar në vitin e ri 2017. Në Sydney në Australi janë përdorur mbi 100.000 fishek zjarre për shënuar kalimin në vitin e ri. Në këtë qytet është organizuar një koncert i veçantë për të ndëruar këngëtarin dhe autorin amerikan Prince, i cili ka vdekur gjatë vitit 2016. Dham bloku në lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve po përmbyllim emisionin e fundit për këtë vit të Radios Evropa e Lirë. Në faqen tonë internet evropaelire.org kemi një mori materialesh përfshirë edhe përmbledhjet me audio dhe me video të zhvillimeve kryesore të vitit që po lëm pas. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe në emër të stafit të Radios Evropa e Lirë uroj që viti i ri të arrijë me plotësim dëshirash për gjithë ju. Miru dëgjofshim në vitin 2017.